fiidwaan wanaagsan dhammaan timidhegeystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliya v o a oo idinka imanaysa washington. Waa fiidnimo axada taariikhduna ay tahay 9-ka bisha Abriil ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda 4-ka dambe waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan tallaabooyinka amni ee dowladda Soomaaliya ay ka qaadayso Muqdisho.
awaamirtii ugu fiicnayd ba ayna ahayd, maxaa yeelay caasimadda Soomaaliyeed amni darradeeda waxaa qayb ka mid ah hubka kala duwan, ciidamada kala duwan, loo baahnayn ama laga maarmi karay ee dhinac walba u dhex qaada.
waxaa kalooda maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan diyaar garowga doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland.
Puntland haddaa eegtid asaaskeediiba 3 sano ugu horreysay ayay waxay ahayd in la aado doorashooyin in la aado 24 sana kasoo wareegay. arrintaasi daynta ama aysan dhicin, daliil weyn oo reer Puntland lahaayeen bay ahayd oo aada u badan oo dadka in talada loo geyn waayo. reer Puntland si gaaray waxay ugu ahayd ceeb.
qodobadaasi iyo waliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. mas-uuliyiin ka socda dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa maanta tegay caasimada dalka Yemen ee Sanaca si ay wadahadal halkaasi ugula yeeshaan kooxda xuutiyiinta mucaaridka ah ee Iran ay taageerto. tallaabadan ayaana qayb ka ah dadaal caalami ah oo lagu rabo in lagu xasiliyo dagaalkan 9-ka sannadood ee soo socday ee ka socda dalkaasi Yemen. wafdigana Sacuudiyaanka ah ee uu hoggaaminayo safiirka boqortooyadaasi Sacuudiga u fadhiya dalka Yemen, Maxamed bin Saciid Al Jaabir, ayaa wadaxaajooda la yeelan doonaa Mahdi Al Masraat oo ah madaxa golaha sare ee xuutiyiinta ee maamula qaybo ka mid a dalka Yemen. waxaana sidaasi lagu sheegay warar ay soo saartay wakaaladda wararka xuutiyiinta ay leeyihiin loo yaqaana Saba. wafdi ka socda geesta kale ee dalka Cumaan ayaa iyaguna sabtidii soo gaaray Sanca si ay halkaasi iyaguna ugu biiraan wadahadallada ka dhacaya, sida ay sheegtay wakaaladda wararku iyaga oo soo xiganaya ila wareedii aanay carabaabin amaba aanay xusin. Shiinaha ayaa maanta maalintii labaad dhoolatoosu militari ka wada meel u dhow Taiwan, iyadoo 10 diyaaradaha iyo weliba maraakiibta dagaalka halkaasi la geeyay si dhoolatuskaasi ay u sameeyaan. maalintii sabtidiina dalkaasi Shiinaha ayaa bilaabay muddo 3 maalmood ah oo ay dhoolatuskaasi sameynayaan, iyadoo lagu wado in maalinta Isniinta lasoo gebagabeeyo, islamarkaana iyadoo dadka qaarkood ay u arkaan dhoolatuskani mid ay kaga argoosanayaan kulankii dhowaan madaxweynaha Taiwan ay gobolka California kula kulantay afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka Kevin McCarthy. wasaaradda gaashaandhigga Taiwan ayaa iyaduna sabtidii sheegtay in 8 maraakiibta dagaalka iyo weliba 42 diyaarada jadka loo yaqaana lagu arkay hareeraha jasiiradaasi, iyagoo qaar ka mid ah diyaaradahaasina ay diyaarada halkaasi gaaray ay kasoo gudbeen khadka kala baro dhulka jasiiradaasi Taiwan iyo weliba dhulweynaha dalkaasi Shiinaha. ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha Ireland Leo Varadkar ayaa maanta sheegay inuu xoojin doono dadaalada uu ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak uu dib ugu soo celinayo awoodda qaybsiga dowladda ee waqooyiga Ireland, islamarkaana uu rajaynayo inuu jabiyo xanibaadda dhex taalla dhowrka bilood ee islamarkaana halkaasi ka taagnayd muddada. xisbiga DUP ayaa iyaguna sheegay in aanay ka bixi doonin xayiraadii sannadaha soo taagnayd ay soo rogeen, iyagoo kasoo horjeeday shuruucdii ganacsiga kadib ka bixitaankii Britain ee midowga Yurub, iyagoo sidoo kalena isbeddel dheeri ah aan lagu samaynin bay yidhaahdeen si loola tacaalo isla markaana boqortooyada Ingiriiska iyo midowga Yurub bishii February looga soo dabciyay caqabadihii ganacsiga halkaas ka taagnaa. Hase yeeshee dalka Britain ayaa iyagu sheegay inaanay wada xaajood ka galaynin innaba qayb ka mid ah heshiiskaasi cusub. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa dhagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiidwaan wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay inay deeq raashina gaarsiiyeen deegaano ay ka mid yihiin Gumeys, Tuulo Samakaab iyo weliba Yagoori oo ka tirsan gobolka Sool. deeqdan ayaa la sheegay in la gaarsiiyey 1000 qoys oo ka mid ah dadkii ka soo barakacay magaalada Lascaanood. warka waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akulle.
sida ay sheegeen mas-uuliyiinta hay'adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland, waxa ay raashin 1000 qoys ka faa'iideysanayaan gaarsiiyeen deegaano ka tirsan gobolka Sool, kuwaasi oo ay ku soo barakaceen isla markaana hadda ku sugan yihiin dadkii ka soo barakacay dagaalada magaalada Lascaanood. gudoomiyaha hay'adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Faisal Cali Sheekh Maxamed ayaa u sheegay VOA in ay gaarsiiyeen raashinkaasi markii labaad, taasi oo 3 magaalo ee hadda ay gaarsiiyeenna ay ugu talagaleen in 1000 qof oo u dhigma 6000 qof sida uu sheegay ay ka faa'iideysanayaan. dhinaca kale, Xamse Qurbaani oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay'adda NAFOD isla markaana raashinkan qaybinayay ayaa ku wareejiyey bulshada iyo waxgaradka deegaanadaasi ay raashinka gaarsiiyeen.
waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa mas-uuliyiinta iyo bulshada deegaanka Gumeys sida diiranay noogu soo dhaweeyeen. waxaanan hay'ad ahaan annagoo ah hay'adda diyaar garowga aafooyinka kaydka raashinka qaranka uu hormuudka noogu yahay mudane Faisal Cali Sheekh Maxamed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. innagoo ku jirna bishii barakaysnayd ee Rabadaan welibana 15-kii dambe deegaanka Gumeys xukuumad ahaan waxaa la soo gaarsiinay 300 qoys oo nagu tala galnay in bisha barakaysan ee Rabadaan ay ka faa'iideystaan. waana markii labaad ee si joogto aan u soo gaarsiino. waxaanan ku wareejin doonaa mas-uuliyiinta deegaanka iyadoo haddaan u qaybin doono 300 qoys oo degan deegaanka Gumeys, kuwaasi oo ka mid ah bulshadii ka soo baxay magaalada Lascaanood. xukuumad ahaanna waxaa naga go'an mar walba waan diyaar u nahay inaan si joogto ah uga warhayno bulshada deegaanada kala duwan ee gobolka Sool hoos yimaada.
Cumar Cali iyo Nuur Axmed oo ka mid ahaa odayaashaad ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in baahi weyni ay ka jirto isla markaana ay haysato dadka ka soo barakacay magaalada Lascaanood iyo dadkii hore u deganaa magaalooyinkanba waqtigana ay rabadaanta baahi gaara qabeen.
maanta waxaa nagu soo gaaray raashin nagwar na soo gaarsiisay awal horena na soo gaaray maantana noo degaya 300 qoys ahna waxaan kuulo markii labaad oo noo yimaado waxaan u sheegaynaa caalamka iyo hay-adaha dowliga kuwa internationalka waxaan leenahay nabadgelyo hay-ad kasto dadkii gobolka kasoo barakacay kuwii hore deganaa barakacii hore mid walba inaan leenahay nabadgelyo
waxaan halkan aan aada uga salaamayaa hay-adda kaydka qaranka raashinka 1000 qoys ee 3 magaalo soo gaarsiisay Tuulo Samakaab iyo Yagoor iyo Gumeys. waanu soo dhaweynaynaa, waana ka gudoonay sidaan dareemayo meelo fara badan oo gobolka Sool ka mid ah iyo degmooyinka kale meel walbana waa la gaarsiinayaa. waa kuwaas raashimadu waa raran yihiin waana soo socdaan. dadkan waa dad qaxooti ah, waa dad masaakiina, hoy ma haystaan, quudin ma haystaan. nin walbana waa loo geenayaa gobolka Sool meesha ka tirsan tahay. Ilaahay wuxuu uga keenaa, waa loo geenayaa.
raashinkii loo yimi waanu soo dhaweynay, waanuna uga mahadcelinaynaa ciddii soo bixisay taakulada la soo gaadhay. haddaanu nahay odayaasha
gudoomiyaha hay-adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland Faisal Cali Sheekh ayaa u sheegay VOA in ay ka go'an tahay taakulaynta dadka barakacayaasha ee ka soo barakacay dagaalada magaalada Lascaanood. Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
gudida bulshada ee Lascaanood ayaa maanta soo saaray amarro ay ku soo rogeen gaadiidka iyo weliba hay-adaha fadhigoodu yahay Soomaaliland. faahfaahinta warkaana waxay noo soo diray Cabdikariim Olol.
Abdirsaaq Warsame Xayir oo ka mid ah gudida ayaa halkaasii ka sheegay qodobada ay soo saareen
laga bilaabo 15 bisha 4 2023 maamulka SSC Khatuma wuxuu joojiyay dhammaan ganacsigii ka dhaxeeyay Somaliland iyo SSC Khatuma sidaas darteed marka laga bilaabo taariikhda kor ku xusan waxaa reeban in wax ganacsi ah nooga yimaado dhinaca maamulka Somaliland sidoo kalena mid ku socda ka gudbo deegaanada SSC Khatuma sidoo kale laamaha amaanka ee ma SSC laamaha amaanka ee maamulka SSC Khatuma waxaa la farayaa inay u diyaar garoobaan gudashada waajibkaas marka la gaaro taariikhda loo cayimay
sidoo kale gudoomiye ku xigeenka gudida 33 ee bulshada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn Aqil Abshir Cabdi Casiis ayaa isaguna ka hadlay ciidaha gargaarka isaguna sheegay in amarka kala duwan ay soo saareen
magaalay hay'ado meelahan soo galgalaya oo deegaanka iyaga imaanaya oo Hargeysa iyo meelo kamid deegaanadoodii fadhigoodu yahay lama aqbalayo haddii wixii ka yimaada iyaga mas'uuliyadooda qaaday lama aqbalayo horena waa loo sheegay haddana waa cusboonaysiinayna hay'adahaasi inay ka waantoobaan imaatinka deegaankan laakiin dalka Soomaaliya intiisa kala oodan hay'ada laala hay'adii ka imanaysa min Kismaayo ugu shaysa ilaa iyo Boosaaso intay ugu baalayso dalka Soomaaliya wixii ka imanaya waa ay ka hawlgeli karaan laakiin deegaamada Hargeysa Burco Berbera Gabiley iyo Boorame hay'adaha fadhigoodu yahay ma iman karaan deegaanka ilaa iyo waqti dambe mooyaane hadda ma iman karaan sidaa loo sheegay wey
sidoo kale ganacsatada gaadiidka xamuulka ee u kala goosha magaalooyinka Laascaanood iyo Burco ayaa VOA-da u sheegay in daraar ciidamada kontroolka waqooyi ku sugan magaalada Laascaanood ay xannibeen gaadiid iyo xamuul oo u raraa iyadoo markii dambe la isku afgartay in gaadiidkaasi la sii daayo Abdulkariim Nurul VOA magaalada Laascaanood
wagaagristiyal markale Ramadaan Kariim ayaa idin leeyahay dhammaan tiimka meel kasta oo joogtaanba gudida heer qaran ee xakamaynta xarunka HIV/AIDS ee Soomaaliland ayaa bilaabay wacyigelin ay ciidamada kala duwan ee Soomaaliland uga warramayaan xarunka HIV/AIDS iyagoo maanta kulan ballaaran u qabtay ciidamada asluubta kulankaasi oo kor loogu qaaday fahamka xanuunkan ee ciidamada warka waxa argaysan noo soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Xakule
Mas'uuliyiinta Komishanka Xakamaynta HIV/AIDS ee Soomaaliland ayaa sheegay in ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay wacyigelinta dhinaca ciidamada ee xanuunkan ay tahay in ciidamada kala duwan ee Soomaaliland kor loo qaado garaadkooda iyo fahamkooda la xiriira cudurka HIV/AIDS. Waxa kale oo ay sheegeen in xanuunkan maadaama uu macluumaad iyo xog ku dhisan yahay ay muhiim tahay in ciidamadu ay ogaadaan xogta. Madaxa wacyigelinta iyo abaabulka ee Komishankaasi Maxamed Xaji Yasiin oo sharaxay nuxurka barnaamijkan oo loogu magacdaray Baraarug.
Barnaamijka waxa la dhahaa Baraarug. Dhammaan ciidamada kala duwan ee qiimaha lana waan wada marinaa. Imikaas waxaynu ka horreeyay ciidankii dadamiska. Waxaan ku igsinaynaa idinku asluubtiya sidaasaan u wadaynaa insha Allahu Ta'ala. Inta hadba maanta aan idin sheegnay ma rabno inay noqoto mid aan la seexataan. Ma rabno mid aan noqoto inaad idinku ku koobnaato. Waxaan doonaynaa haddaan komishankiinahay wixii aan idin soo gaarsiinay inaad idinkuna dadka gaarsiisaan cidda ka mas'uulka tihiin iyo cidda haysaanba. Runtii waxaan gaari doonaa darajo insha Allahu Ta'ala aynu ku baadhno dadka oo aynu ku ogaano xanuunkii. Kuwa inoo xidhan laftigooda xaq wixii ay u lahaayeen inaan halkooda ku siino oo la baaro oo cidii xanuunka laga helo dawa loo qoraya kala xanuunada kale wuxuu dheer yahay isagu waxa weeye waa fayraskaas wuxuu dilayaa unugyada jirka qadada leeyahay xanuunkaasa laga helay markan dhaqankeenii hore leeyahay AIDS baa laga helay qofka waa laga sisi jiray waanu isbedeli jiray laakiin maanta deenimankan reer Yurub ee inta badan fikiraya dawo ayay sameeyeen dawadaas waxa loogu talagalay inay fayraska halkiisa ku aamusiiso way naaqishaysaayo awoodii u lahaayay uu ku difaacayo ciidanka imka marka la raaco jiidaar guuta lagay hadii la la soo kacan loo geeyin ciidan kale waa la la soo kacayaa deeg guutada oo reer waa la tagaya hadii laakiin gurmad loo geeyo gurmad kaas wuxuu noqonayaa in difaac galo marka dawadani waxay adkaynaysaa sidii loo sheegay ba waa difaac laakiin oranmayno xanuunkiiba tagaayo suuraya xanuunkii uu jooga way wuxuu mushkiladda u dheer yahay qofkaas haduu dawadiisa qaato intii noloshiisa Ilaahay u qadaray uu gaaraya laakiin haduu dawadaas tagsaago waxa dayahayba oo Ilaahay wax badbaadiya laakiin ahmiyadda ugu weyn ee la doonayo waxa weeye sida qofku macaanka iyo dhikarka iyo xanuunada kale ula noolaanayo inuu HIV-ga cidii waasiibto waa dee masiibooyinka wareegaya ee Ilaahay uu la kulansiiyo inay ku qanacdo inay nafteeda marka aanay kalsooni darro ka qaadin ee wixii talo ah sidii loo sheegay ee commissionka oo gudoomiye ka yahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa halkaa ka dareemaysan ahmiyadda la siiyay sidaa darteed lambarka gaabana 328 ayaad xogta ka soo qaraacaysaan cidii marka aad isleedihiina kale xataa saaxiiba ee warkaa ku weydiisa lambarka yare unbaad siinaysaa telefoonkiisina cid arki mayso xog wuxuu u baahanaa iyo kaan ogeynba halkaasaa laga siinaa
dhinaca kale taliyaha guud ee ciidanka asluubta Soomaaliland sarreeya guuto Maxamed Yuusuf Libaax ayaa soo dhaweeyay barnaamijkan isagoo sheegay in ciidamadu ay muhiim u tahay inay xogta iyo macluumaadkaasi helaan
waxa halka la inoogu yimiday maadaama aynu bulsho wada nool nahay haynana dad badan oo ammaano inagu ah aynu ku jiraan dulcaynkaasi innagana laga yaabay inay ku jiraan sidaynu u ogaan lahayd in cudurkani nafteennana uga ilaalino dad kalena uga ilaalino dadka aan gacanta ku hayno iyo kuwa aan la noolahay iyo ubadkeennaba si ay u noqoto wax la xakamayn karo oo inoo keenin in dadkeenna iyo dadkeennu ay dabar go-aan cudurkan looma samaynin waa cudur looma samaynin ciyaar ciyaan in guddi joogtaa loo sameeyo dhibka uu leeyahay la arkay marka qof walowa risaalaa lagu dhiibayaa waxa lagu dhiibayaa inaad ammaano qaado oo aad ubadkaaga iyo ehelkaaga iyo inta aan u helin inay dhegaystaan adu sii qaado in adigu dhegahana weele waxa lagu sheegayo weele waxay ku fiican tahay inaynu qaadno risaaladaas
barnaamijkan loogu magacdaray Baraarug guddiga xakamaynta HIV AIDS ee Soomaaliland ay u bilaabeen ciidamada kala duwan ee kaga wacyigeliyaan xanuunkaasi ayaa mid cusub Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
shacabka magaalada Buulburde ayaa oo kaashanaya maamulka degmada ayaa bilaabay olole silqaan ah oo ay dib ugu dayactirayaan garoonka magaaladaasi oo cabasho ay ka keeneen diyaaradaha ku dega garoonka ayaa marinka rasmiga ah ee degmada laga galo maadaama ay hore al-shabaab u go'doomiyeen jidadka gala Buulburde warbixintana waxaa magaalada Baladweyne nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane
maamulka degmada Buulburte oo kaashanaya shacabka magaalada ayaa garoonka degmada Buulburte ka bilaabay ololo isku tashi ah oo lagu dayactirayo boholo ka sameysmay dhabaha ay diyaaraduhu ku cararaan. Intii uu ololaha socday ayaa garoonka waxaa laga qabtay shaqooyin la taaban karo iyadoo maamulka iyo bulshadana ay xoogga saareen dhabaha ay diyaaraduhu ku cararaan maadaama cabasho badan ay ka muujiyeen diyaaradaha ka dega garoonkaasi. Gudoomiyaha iyo duqa degmada Buulburte Xasan Maxamed Cabdi iyo Salaam Cabdi Iidow oo labaduba ka mid ah dhalinyarada magaalada ayaa waxay shacabka degmada ugu baaqeen in isku tashi ay ku dhistaan magaaladooda.
Waxaa ka howl bilownay garoonka degmada Buulburte oo runtii saaka shaqo xoog leh ka socoto. Waxaa ka qayb qaadanaya dhammaan xaafadaha degmada Buulburte ay ka kooban tahay. Sidoo kale waxaa ka shaqeynaya gaadiid ku dhow ilaa 30 gawaari oo carada noo rogi haysa. Waxaa runtii anaga mar walba ka shaqeynaynaa maamulka degmada Buulburte sidii garoonkaas gacan ku hayntiisa loo joogtay lahay si uunan faraha uga bixin.
Waxaan rabnaa hadda sidii hore ma ahan isbedel fiican oo muuqday garoonka saxbaa laga qabtay qof kasta oo damqasho u leh oo ka naxay garoonkaas degmada Buulburte waa argaa sida u yaallo maanta wax looga shakeeyo ma dhammo. Waxaan ka qabanaynaa isbeddel aan u keenaynaa horumarintan diyaar u nahay dalkeen liida dhalinyara loo wada dhiibo haddana wax looma qabanayo labada la isku maheli karo. Waxaan rabnaa waqti kasta oo naga baxa garoonkaas isbeddel leh.
qaar ka mid ah shacabkii ka qayb galay dib u dayactirka garoonka degmada Buulaburti ayaa waxa ay sheegeen in mar walba ay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan horumarinta magaaladooda.
Maanta waxa ku sugnay eleboorka degmada Buulaburti ee gobolka Hiiraan, sida arkaysan waxa ka imaanay xaafadaha ku yaala magaalada Buulaburti ee gobolka Hiiraan. Dhalinyaradii magaalada Buulaburti ka tirsanad ayaa nahay. Waxa maanta iska caabin ku sameynayna eleboorka sida macnaha oo wax qabadkiisa oo saaid noogu noqon lahay maamulkii iyo ciidankii iyo kulli maanta waa wada simanahay sida eleboorka u dhisan lahaynay.
Reer Buulaburti degmada Buulaburti sidaas kale nin qurbo joog min ganacsado midka degmada ganacsado iyo midka gobolka ganacsado iyo midka caasimada ganacsado inay reer Buulaburti inay isku tashano raay weyga diyaaradda maamul walba degmada Buulaburti waxa ay soo dhaqaalo kasoo gasho eleboorka maamulka ee ka fiirsan canshuur maamul maqaatan waxba ay qaatan ma dhig eleboorka wuxuu ku soo raad ka ahad inay reer Buulaburti inay isku tashano raay weygas hadaa isku tagno waa samaysan kara inaan ka dhigano shamiito.
Garoonka diyaaradaha degmada Buulaburti waa isha kaliya ee dhaqdhaqaaqa degmada maadaama muddo 7 sano ka badan ee go'doon ku jirtay magaalada. Garoonka ayaa sidoo kale waxa uu yahay isha dhaqaale ee maamulka. Degmada Buulaburti oo ka mid ah degmooyinka qadiimiga ah ee dalka ayaa waxa dhibaato weyn dadkeedu ay ka soo gaartay muddadii Al-Shabaab ay go'doonka gelisay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Atana Muqdisho. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka Muqdisho ayaa soo dhaweeyay amarro cusub oo xaaladda amniga Muqdisho jamciyada ka soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Warbixin arrintaas ku saabsan waxa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jamciyada soo saaray amarro adag oo ku wajahan amniga gobolka Banaadir, waxaana madaxweynuhu uu sheegay inay mamnuuc tahay in magaalada lala dhexmaro gaadiidka ay saaran yihiin hubka waaweyn, isagoo sidoo kalena soo jeediyey in la baari doono gawaarida ay wataan mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda. Haddaba amarada madaxweynuhu uu soo saaray sidee loo arkaa, maxayse ka bedeli karaan xaaladihii amni ee horay uga jiray magaalada Muqdisho? Doctor Axmed Daahir Shaafi waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Madaxweynuhu waxaan dhihi karaa intii uu hadda xilka joogay waxaa la dhihi karaa awaamirtii ugu fiicnayd ee uu sameeyey kamid ahayd. Haddii ayna awaamirtii ugu fiicnayd ba ayna ahayd, maxay ila caasimada Soomaaliyeed amni darradeeda waxaa qayb ka mid ah hubka kala duwan, ciidamada kala duwan ee loo baahnayn ama laga maarmi karay ee dhinac walba u dhex qaaday. Saa darteed, maadaama dalku dagaal ku jiro, meeshuna ay caasimadii ummadda Soomaaliyeed tahay, in hubka waaweyn ee culus ee saraakiisha xildhibaanada, wasiirada, wasiirada ku-xigeenada, bal aan dhaho madaxxafiisyada qaarkood baa waxay wataan gaariyahuba. Magaalada caasimada markaad wadooyinkooda waaweyn marayso, saddexdii gaariya ku daba martaba mid baa ciidana. Sidau madaxweynuhu sheegay baa sax ah oo mujtamaca Soomaaliyeedna aan aad ay u soo dhaweeyeen, annaguna soo dhaweynaynaa in la xakameeyo hubka caasimada lagu dhex wato.
Qorshaha cusub ee looga hortagayo in magaalada Muqdisho lagu dhex wato hubka waaweyn iyo gawaarida tignikada ayaa waxa ay keeni kartaa inay yaraadaan weerarada inta badan ka dhaca gudaha caasimada, sida uu ku waramayo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Talaabo kasta oo Muqdisho lagu sugayo amnigeeda ee lagu sugayo dadka ku nool iyo hantideeda waa arrin fiican. Sidaan la soconno shabaab, tan iyo markii ay ka dilaaceen Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho waxay u ahayd meel yool ah oo isku dayaan dadkeeda inay dhibaateeyaan. Marka xilli kasta markuu waxay mar walba isku dayaan inay dhibaateeyaan, marka talaabo kasta loo qaadi karo waa talaabo fiican. Marka middan hadduun waxay kusoo kordhinaysa waxay tahay in isku maldihidii ama isu keenshihii ay isu ekaysiin lahaayeen ciidamada kala duwan si ay u dhibaateeyaan ayay tahay in culays la saaro. Marar badan ayay dhacday in ay shabaab isu ekaysiiyaan ciidamada kala duwan ee ka howlgala magaalada Muqdisho, marka balse fursadaas ay ku heli karaan loo yareeyo waa mid uu madaxweynaha ka hadlay ha noqoto tuutayaasha ha noqoto hubabka ha noqoto socodka macnaha waxa soo dhan marka waxay keenaysaa in la xadido in la iska warqabo in cid soo korto la dareemo inay ka duwan yihiin dadkii hore marka taas ayay tahay wax walba marka talaabada muqdisho amaankeeda lagu sugaayo dhankaas loo qaadana waa arrin mudan in la soo dhaweeyo
dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya ayaa la kulmay ciidamo gaar ah oo lagu soo tababaray dalka Uganda kuwaas oo ka shaqeynaya sugidda amniga magaalada muqdisho haddaba sidee amarada cusub ee soo baxay qaab ficil ah loogu bedeli karaa waa kan axmed cabdullaahi oo horey wasiir ku xigeen uga soo noqday galmudug
amarada madaxweynuhu soo saaray waxaa ficil loogu bedeli karaa oo sida la wada ogsoon yahay madaxweynuhu amarada uu soo saaray oo cusub oo amni sugidda magaalada muqdisho ah ciidamo loo xil saaray oo gaar ah ayaa jira waanan aaminsanahay inay ciidan ku filan yihiin magaaladan muqdishona ciidan u gaara oo talis gaara leh oo calaamad gaara leh oo hal amar leh oo hal ciidan ah in awooddeeda qayb yacni qaybaha ugu weyn lagu aadsho inay aada muhiim u tahay wax la wada dareemayo wax badan dhaliilihii aan sheegi jirnay hore ka mida ayay ahayd haddana waxaan isleeyahay waa fursad dahabi ah ciidan gaara oo diyaarsan oo niyadoodu dhisan tahay oo habaysan oo xarun u gaara leh oo talis u gaara leh oo waajibaad gaara leh magaalada muqdisho waxay ay u baahnayd weeye nabadsugidda iyo booliiska haddana waa shaqaynayaan owlna waa shaqaynayeen laakiin in ciidan kaabaya oo xoog leh oo daafaha magaalada ka shaqeeya oo xoog uga shaqeeya degmooyinka foorinka oo banaanka oo xoog yacni barnaamijkan u gacanta u geliya jeegboontiyada awood xoog le ku leh in la helo wax aada muhim u ah weeye ficilna way noqotay
ugu dambeyntii maxamed mukhtaar ibraahim ayaa qaba in aragtida madaxweynaha ay meelmar ku noqon karto go-aan midaysan oo ay qaataan mas-uuliyiinta golaha amniga qaranka
aragtida madaxweynaha si loo marmariyo horta waa aragtidaas inay isla wada qaataan madaxweynaha dhammaan mas-uuliyiinta ku jira golaha amniga qaranka oo ay kamid yihiin madaxda dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiinta kale ee arrimaha amniga sidoo kale fikradaas waa in dadka deegaanka ah af dhabar ayay u yihiin sidaan la socono waa inay qayb ka aragtidaas ay qaataan waxaa kaloo looga maarmayn dowladaha ciidamada ay ka joogaan soomaaliya inay aragtidaas isla wada qaataan marka aragtidaas midaysan la wada qaato waa in marka aragtidaas qorshe loo bedelo qorshahaasna la xelo agabkii lagu fulin lahaa
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wagaag dhegeystayaal qoyste aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo Noor Xasan Noor.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla Puntland ayaa isu diyaarinaya doorashadii ugu horeysay ee golayaasha deegaanka taas oo la filayo in la qabto 25-ka bisha soo socota ee May ee sanadkan 2023. Haddaba maxay tahay muhiimadda doorashadan? Sidee ayay Puntland ugu diyaar garowday? Maxayse gobollada kale iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ka baran karaan dariiqa? Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. waxaa marti igu ah wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdi Faarax Saciid Juxa.
wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Juxa waa ku salaamay marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
waa mahadsan tahay Bukhaari ba waa mahadsan tahay.
bal marka hore noo faahfaahi heerarka ay soo mareen geediga doorashooyinka Puntland.
walaal waa mahadsan tahay safar reer buu runtii soo maray runta marka la eego oo sanado badan ah ilaa 10 sano iyo dheeraad guddigii saddexaad oo ku meel gaarka ah doorashada ayaa hadda jooga xilligii farool soo bilowday xilligii cabdiweli buu shaqeynayay xilligii isciid cabdulaahi danina wuu soo jiray borosaskaas ku shuruucdo dhan horey baa loo sameeyey laakiin xawliga ugu badanna wuxuu qaatay xilligii dowladdan isciid cabdulaahi dani oo markii ugu horreysay saddex degmo oo doorashooyin oo hordhac ah la qabtay Oktoobar 2022kii marka safarka dheer buu soo maray laakiin waa markii ugu horreysay oo ugu dhowaadaho hadda golayaashii deegaanka miiska ay saaran yihiin
waa gartay marka hadda kuwa la qabtay iyo kuwa hadda maaragtay bisha soo socota la qaban doona maxay ku kala duwan yihiin
قبل دكتور وحي خيط ما دام مدبر على قبل دور شوي كبرياش الدين كوايرني مع الله الحين وحيرا صوب بحكرا للسيورين دور صلاة أربعة هو حيدين عشر الله جبرته بالفرسماهان يو ديار جرو جسود نوكره هذي مو بعنتي كبدن هذا وحوي وصدن يتدبا صدن يو أفر دجمة عصبوية لكن وسوى بروسس كي على مريا ترى دي بعنتي كبدن قبل دي بعنتي كبدن انت عصم بكل دوينه
واي مرك ديوان جرينتي ايا صورد مع ذي مالها ديوان جرينتا لقى قفتي ما قولك بونتلان وردن نساء مال معينة
وبدن كيسة بونتلان وسقال قبل ويه سقال كا قبل تضبق قبل وكمي ذا ايا هذا الدور شدا كوت شيرتا مالها لقى قوانية ديوان جرينتا وحن كوت شيرين قبل كصول يعين oo ay ku hareereysnaayeen durufo gaar ah markaas saddex degmo kamid ah ayaa qorshaha ku jirtay runtii degmooyin 10 oo gobolka ku yaala ayaa markii hore durufo gaar ah looga reebay in diwaan gelinta lagu daro oo badalama access ka ay sanbuntlaan fiicanaysan u lahayn saddex degmo ku jiray oo Taleex iyo Boohoodle iyo Boocame iyadana dagaalkaan cusub oo dhacay iyo xaqiiq kale oo ka yimi oo community-ga meesha joogta in ay maaragtay in iyaguna ay si gaar ah wuxu doonayeen waxyaalaha jira awgeed durufahaas baa dib loogu dhigay inta kale oo dhan way ka dhacday diwaan gelintu way ka dhacday gobolka Sanaag gobolka Bari gobolka Karkar Nugaal Mudug inta way ka dhacday Gardafu gobolka ugu bariga u sii ku yaala intaasba way ka dhacday marka meeli kama magna marka laga reebo gobolka Sool iyo Cayn oo durufaha gaar ah
waa yahay marka aan gudiga hagaaya doorashooyinka ma ka madax banaan yahay maamulka Puntland mise waa gudi hoos yimaada dawladda
ma ay gudigu ka madax banaan yahay waa gudi dastuuri ah actually kana waa gudiga saddexaad aan hore kuugu sheegay oo markii saddexaad gudi noocaas la sameeyay isku day baa jiray xilliga faroolaha oo markii ugu dambeysay maaragtay doorashadu ay dhici kari weyday gudiga saasa lagu kala diray Cabdiweli Maxamed kala magacaabay suruucdeynta la dhameystiray kana waxa uu magacaabay Sii Cabdullaahi Deeni waa gudda madax banaan baarlamaanka ayaa saxiya dastuuriyan ayay markaa u madax banaan yihiin inay maamulaan farsamo ahaan doorashada iyo habraacyadeeda iyo hawlaheeda suruucdana baarlamaanka ayaa saxiya marka shaqadooda iyaga oo ayaa u madax banaan oo dawladdu sidaas u baarlamaanka ku asixiyay laakiin waa gudda madax banaan
waa yahay marka Puntland iyo Soomaaliya maxay uga dhigan tahay in doorashooyin dimuqraadi ah oo golaha deegaanka ah ay ka dhacaan Puntland
wallahi walaalow wax weyn bay uga dhigan tahay Puntland hadda ay eegtid asaaskeediba saddexdii sano ugu horeysay ayay waxay ahayd in la aado doorashooyin in la aado 24 sano ka soo wareegay arintaasi deynta ama ay sadicin dalil weyn oo reer Puntland lahaayeen bay ahayd oo aad u badan oo dadka in talada loo geeyin waayo reer Puntland si gaar ah waxay ugu ahayd ceeb waayo maadaama ay saldhig u ahaayeen nidaamkan ama fikirkan federalism-ka ee Soomaaliduna hadda ay qaadatay dastuuriyana qaadatay fikirkaas ay saldhig u ahaayeen oo mabda'asba lagu asaasay inay dhaadhicin waayaan talada oo doorasho sameyn waayaan meesha la nabad ay ahayd inta badan gobolkan gobol nabad waha ceeb bay u ahayd marka waxay ka dhigan tahay meel marinta ama daadejinta ama dhaqan gelinta nidaamkii federaaliga ah bay ka mid tahay kama ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay dadkii talada dib lagu celiyo waxay kaloo dhinaca kale ka dhigan tahay doorashooyinkan waayahan waa lagu kala dhintay oo dadkii hoggaankii dhaqanka oo waxaan odayay dadka soo xulashay oo iyaga ruuxooda alay baday ay ku ahayd hawshu ay shaqadooda aysan ahayn corruption ku aad u batay Soomaaliya oo dhan arinta doorashooyinku ceeb gaar ah oo madowey Soomaaliya oo dhan ku ahayd marka waa aragnimada waxa weeye waxa meesha ka soo baxay in la qaban karo doorasho ayaa ka soo baxday waliba gola deegaan in la qaban karo ka soo baxday rabitaanka dadka ayaa aad u weyn waxa muuqata in nidaamka hooska dhiska ah uu yahay suurtagal waxaan hadda gobolka inta aan leego baaxadda leh ee hawsha aan ku wadnay runtii waa bashareen dad iska mucaarada oo arinta reserve kala hayo warsideenii meesha joognaa iska watay laakiin rabitaanka dadka ayaa ka riixayay oo meel laga mare la waayay marka asharka ugu weyn oo laga bartay waxa weeye waa suurtagal Soomaaliyeen doorasho laga qabto waa suurtagal golo deegaane laga qabto waa suurtagal meelaha nabadda ah oo dhan in hawshaas laga qabto asharkaas ayaa runtii ku jira oo ay tahay meelaha kale ee dabaxaan
waa yahay marka ilaa iyo hadda caqabadaha ka hor yimid diiwaangelinta iyo doorashadaba iyo caqabadaha aad isleedihiin waa ay dhici karaan maxay yihiin
walaacada ka hor iyo horta waxa kamid ah deeku hadda gobolka soo ku hareereysan oo degmooyinka gaarka ah ee keenay waa kamida ee caqabado kale oo la taaban kara kama aysan horeman xoogaa guuxa ayaa jiray meelaha qaarkeed markii barnaamijka diiwaangelinta la sameeyay waana garanaysaa oo dadku wax cusub ma jecla dad siyaasiyiin ah oo iska rabay in xaradii la iska fadhiyo oo sidii la bartay wax iska noqdaan oo malaha halka danta ka dhaxarkayay soo fiican shay inay wax isku dhigsadaan halka ka eegayay dhaqdhaqaaqyaa baa jiray waa la socotaa magaalada Garoowe bishii Febraayo 6-deedii waxba ka dhacay oo jaamacaddii ama qalabka oo la oo dadka bahalkii dhalinyarada lagu tababarayay barnaamijka diiwaangelinta habeenka waa la weeraray oo dad baa isku dayay waxyaalo yar oo noocaas ah ka dhacay oo magaalada Garoowe ku koobnayd sida kale wax kale oo arintaas ka dhacday ma aysan jirin meelaha ugu weyn gobolka Sanaag oo dadka qaar oranayeen Soolii Sanaag meelo la isku haysto way all the way ilaa iyo ciirgaabo dusheeda tuulooyin kamid ah doorashooyinkaas oo ay ka dhaceen meelo xataa security ahaan challenge ahaa oo gobolka Bariga Fog oo nimanka dhalinyarada ah waxa lagu tuhmo ay ka dhacday marka horta rabitaanka dadka ayaa aad u xoweyn challenge kale waa uga jiraa ma jiro marka laga reebo guuxaas dadka rabay meesha inaan laga guurin taasna dadkii markii hawshii dhaqaaqday oo dadkii ay jireen gobolada inay ka dhacday iyaduna hadda hoos bay u dhacday doorashadan hadda waa tii golayaasha deegaanka dabcan ma aha tii madaxweynaha iyo tii baarlamaanka dalku waa baarlamaantari oo dan baarlamaanka madaxweynaha baarlamaanka doorto marka tii baarlamaanka ma aysan ahaatan waa tii golayaasha deegaanka oo xasaasiyadeeda siyaasiga ahina waa inay yar raadhaaba caadiyan weeye marka caqabada kale oo hadda oo waaweyn ma jiro oo aan ka ahayn dee waxa kaloo dhici kara ma naqaano laakiin rabitaan dadka ayaa aad u xoog weyn marka kolleyda hadda si wanaagsan bay ku dhacday oo runtii aad u wanaagsan marka la eego waa aragnimada dalaan weligii doorasho laga qaban in 37 degmo doorasho laga qabto oo sida nabadda ay kusoo gabagabowdo waxay ahayd waxa loo bogaadiyo
wasiir waa mahadsan tahay khadka iigu jir dowrka dhageystayaasha ayaan gali doonaa bal dhageystaha ugu horeeyo aan wada dhageysanno
magacaygu waa Shamaak Sirwac oo jooga Garoowe wasiirka waxaan weydiinayaa kalsooni intee le'eg ayaa lagu qabaa in si madax bannaan ay u dhacdo doorashada golayaasha deegaanka ee Puntland ee dhowaan ka dhici doonta magaalooyinka Puntland maadsanid
walaal waa sharmaarka waa mahadsan tahay de kalsooni waa lagu qabi karaa gudugu doorashada uu soo maamulay saddex degmo oo hordhaca ayuu soo qabtay saddex xisbi oo kala gidisan ayaa ku guuleystay saddex golad deegaan ayaa halka hadda fadhiyo oo shaqadii haya wuxuu sameeyay hadda diiwaangelintii oo soo dhamaatay oo iyaduna si sharaf leh oo aan muran lahayn ku soo dhamaatay haddana waxaa la wadaa ururada siyaasadu meel ay iska diyaarsanayaan musharaxiintoodii iyo liisaskoodii ay soo gudbisanayaan marka kalsooni waa lagu qabi karaa waayo waa gudigii u haystay sharciyada iyo mandate-ka gudigaani ee baarlamaanku uu ansixiyay ilaa haddana wax ceebaha ay leeyihiin ma jirto marka kalsooni waa lagu qabaa
waa hagaag dhageysto kale ayaa isna doonaya in uu su'aal ku weydiiyo
magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje oo jooga magaalada Galdhogob gobolka Murug aad baan u salaamayaa wasiirka arrimaha gudaha Puntland mudane Cabdisaarax Saciid Juxa aad baan ugu amaanayaa hawlihii wanaagsanaa uu bilihii u dambeeyay uu gardaadinayay oo ay arrinta doorashadu ugu horreysay hannaanka lagu dimuqraadiyeynayo Puntland oo talada dib loogu celinayo gacanta shacabka mudane wasiir bilihii u dambeeyay waxa wadeen inaad diiwaangelisaan dadka codbixiyaasha ah doorashada golayaasha deegaanka arrimo wanaagsan iyo arrimo dhaliil lehba waa dhaceen anugu arrinta dhaliishaan diirada saarayaa dhaliilaha ii muuqda waxaa kamid ah inuu aad u liitay arrinta wacyigelinta oo aad diiwaangelinta bilowdeen idinka oo wacyigelin badan sameyn deegaankan joogay baan aad u xusuustaa Galdhogob waxaan arkay in aad howlwadeenadiinii ay bilaabeen inay shacabka diiwaangeliyaan ayagoon wacyigelin badan sameyn oo aad ay u muuqatay inaysan dadku danaynayn inuu isdiiwaangeliyo marka dhanka kalena waxaa muuqatay waxaa isleeyahay arrinta dambena waxaa keenaysa wacyigelin la-aanta in dadkii shacabka isdiiwaangeliyay laga qaato warqadihii ay caddaynayay inay isdiiwaangeliyeen oo dad dana gaara leh ama doorashada maxaan ku yiraahdaa mustaqbal kale ay ka arursadeen marka mudane wasiir arrintaa ma garwaaqsantihiin in arrinta wacyigelinta ay aad uga liidatay dhankiina aad baa u mahadsan tahay
walaal cabdisalaam waa mahadsan tahay horta wacyigelinta waa dhaliishaasi waa jirtaa dadkuna waa dhahaan gobolku waa gobol ballaaran resoursiga loo heli karay waa koobnaa runtii aad buu u koobnaa dadaal uun baa intaa lagu wadayay runtiina rabitaanka dadka hadiisan ahayn maba laga jawaabi kareen marka wacyigelinta hoos inay hoos tahay waa wax shiro weeye haddii ruuxeeda ururada bulshada oo amarimahaas qaabilsan badanaaba horta hawshan waa la kala leeyahay dawladdu waxay leedahay inay jawiga abuurto oo jawi lagu wada sitami karo oo nabada hagaagsan inuu jiro guddiga doorashadu farsamo ahaan inuu arrinta maamulo ururada siyaasaddu inay ku tartamaan ururada bulshada iyo howlahaasna wacyigelinta iyo abaabulka iyo hawsha inay wadaan horta hawsha saasaa loo kala leeyahay beesha caalamka ee waxaasna fandhigay waxyaalahaasa ku xiran marka arrinta wacyigelintu dhaqaalaheeda iyo farsamada loo hayay waa hooseeyey inkastoo dadaal jiray marka arrinta waa garowsanahay arrinta ah inkastoo tiro fiican ay soo baxday oo marka leeo dee 400,000 iyo in ka badan baa isdiiwaan gelisay marka runtii waa tiro aad u fiican gobol markii ugu horeysay doorashadiisa maaragtay la qabanayo golayaasha deegaanka tiro aad u fiican weeyo halkaas oo ku faraxsanahay arrinta dadka waraaqaha laga urursaday arrintaas arrin sax ma aha waa cambaaraynay gudiga doorashada waa ka hadlay anagu waa ka hadalay warqadan waxa iska leh qofka cod bixiyahaba iska leh mas-uuliyadiisa weeye maanta la diiwaangelinaya loo sheega isagay tahay inuu haysto isagay tahay hadhow kaarka inuu qaato isagay tahay inuu codeeyo marka dadka ku dhex wareegayay waraaqaha ka qaadanayay dee wax saxa ma ahayn waana loo sheegay dadka abaabulkaas communityada iyo degmooyinka iyo waxaasaa jirahoo dadku maaragtay yaan lagaa badan iyo wax isku dubarido iyo waxaasaa iska dhexdhex socda laakiin arrinta waa ka dignay ugu dambeynna arrintaasi waxay ka go'antay qofka cod bixiyaha warqadiisa isagaa laga rabaa yaa inuu codeeyo ciddii marka uu maalinta ku qanco oo codka uu dhiibanayana isagaa laga rabaa inuu maaragtay tilmaamo marka saasaan qabnaa brosaskan waa brosas cusub barashadiisi uu leeyahay hordhaca waxa loo sameeyay in wax laga barto wixii laga bartay waxbaa laga bedbedelay laakiin waxaan qabnaa waa waayo aragnimo wanaagsan baan qabnaa ilaa hadda sidii hawsha ku socoto
weli dhegaystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaa todobaadkan marti ku ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka puntland cabdifaarax saciid juxa dhegeysto kale ayaan jeclaan lahaa inaan fursadiisa siiyo soo dhawo walaal
magacaygu waa maxamed faarax saciid oo ku sugan magaalada boosaaso wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdifaarax saciid juxa waxaan weydiin lahaa ururada badankoodu waxay qabaan tabashooyin ah hufnaanta iyo madax banaanida guddiga doorashada puntland ee tibeg iyo in aysan u madax banaanayn go-aamada ay soo qaataan iyo qaraarada ay soo qaataan ee gacmo badan ay ku jiraan sidee loo caddayn karaa hufnaanta guddiga tibeg natiijooyinka hadhow ka soo bixi doona doorashada iyo haddeer inta doorashada socoto oo brosaska doorashada socoto go-aamada ay qaadanayaan sidee loo caddayn karaa inaysan u janjeerin dowladda puntland yaase barnaamijkaas damaanad qaadi karaa aad ba umahadsantiin
walaal waa mahadsan tahay maxamed waa mahadsan tahay horta ururada siyaasa ee guddiga doorashada waxaan qabnaa dee horta waa guddi dastuuri ah mandatekan isagaale baarlamaankan waa sixiyey doorashada hordhac uu qabtay kalsoonida waa la siiyey haddeer wax dhaliil ah oo soo baxday oo loo arko inuusan ka garsoorin ma muuqato doorashadii hordhaca ay saddex urur oo kala gedisan oo laba mucaara tahay ayaa ku kala guuleystay taas waxay muujinaysaa dee in maaragtay halkaas tartan wanaagsan uu ka dhacay haddeer ururada siyaasaddu qayb bay ka yihiin barnaamijkan tabashooyin waa jireen dhaliilo way keeneen barnaamijka diiwaangelinta markii la gelayo qodobo badan bay keeneen kulli waa la tixgeliyay qodobadaas waxaa ka mid ahaa qodobkii muddo doodiisu miiska saarayd oo ka mid ahaa in maxkamadii dastuuriga ahad la sameeyo iyo tii sare labadaba labadiiba waa la sameeyey sharci ahaan meelaha loo noqonayay ka mid yihiin haddii wax yimaadaan waxaa jiray qodobo badan oo kale oo ay keeneen oo ah dhaqaal xumadii iyaga haysay oo ahayd in wax laga tixgeliyo ay ahayd xataa liiska iyo sidii aw xiraa in haddii waxma dhinac laga eegi karo qodobadii iyo dhaliilihii ay keeneen oo dhan waa la tixgeliyey marka waxaan qabaa guddiga in lagu kalsoonaado weeye meel walbana hadda waa la joogaa ururada siyaasaddaa jooga oo dadkoodaa meesha u jooga maxkamadihii iyo sharciyadii baa joogta laakiin in laga dido ma qaba anigu hadeerna la maaragtay burush lagu dhufto maaragtay kalsooni darro ah waxaan qabaa weli weli halkaa arrinta ma gaarin yaa lagu kalsoonaada guddiga hana lasuga natiijadooda shaqo fiican bayna u hayaan
waa mahadsanta wasiir dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
magacayga waa maxamed cabdulaahi xasan oo ku nool xeeryaha qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xeerada dhagaxley mudane wasiir haddii su-aal aan ku weydiiyo ma laga yaabaa xiisada dagaal ee magaaladaas canood ka taagan inay saameyn ku yeelato maamulka puntland doorashada uu qaban doono
walaal waa mahadsantahay horta de way ba saameysay marka la eego deegaamadaas ee Laascaano Laascaano walba deegaanta kuma hayno muddo dheer Soomaaliland ba gacanta ku haysay muddo 15 sano kuma aysan jirin degmooyinka qorsheysna laakiin degmooyin waxa jira qorsheysna eedan hore u sheegay oo Taleex iyo Boocame iyo yimeesha la yiraahdo Boohoodle arinta daraadeed ee colaada ka socota oo dadkeedii baday ay in dadka ay oo dagaal ku jira oo dhib haysto ee way ba saamay waxa ay saamay ka kooyta ka jirta hoggaanka dhaqanka uu joogo go'aamo iyo qaraar soo saaray ee sheegay inay maaragtay taladooda iyagu hadda ay gacanta ku hayaan iyadana waa la tixgeliyay marka deegaamada hawshaas ay ka jirto doorashada way saameysay meelaha kale oo Puntland ah ee hadduu wax dhici doona anagu war uma hayno laakiin haddeer uma muuqato inay maaragtay ay toos u saameynayso arrintaas ma rajaynayno
mudane wasiir doorashooyinkan Puntland hadda maaragtay bilowga ah qaarna la qabtay kuwo kalena ay soo socdaan haddii ay guuleystaan ma kula tahay inay tusaale u noqon karaan Soomaali inteeda kale oo lagu dabaqi karo gobolada kale ugu dambeyna lagu gudbi karo maaragtay doorashooyinka guud ee hal qof iyo hal cod
aad baan u qabaa runtii aad baan u qabaa doorashadani hadda ilaa hadda tusaalaha muuqda oo ah doorashooyinka hordhaca laba talaabo oo in baa la qaaday degeeso doorashooyinka hordhaca saddex degmo iyo diiwaan gelinta laba talaabo oo mihiinaha bay ahaayeen labada talaabo waxay muujinayaan ifafaale aad u wanaagsan qoliyaasha deegaanka hadii la sameeyana iyadana waxay noqonaysaa ficil kale oo runtii muhiimah waan qabaa inay tahay wado cusub oo ay tahay Soomaalidu inay ku dayato oo ka barato oo ay aragnimada ay tabaxdo oo Soomaali inteeda kalena doorashadaas laga sameeyo sideedamana doorashada aan hoos ka dhisahayn lama sameyn karo waayo doorashadani waa doorasho ku soo sameysatay 17 urur siyaasadeed oo tartamay oo iyagu ku tartamay goboladii iyo degmooyinkii oo isoo kala hufay oo waxa soo haray 9 baa soo haray 9 kamid ah hadda ku tartamaya oo deegaankii ku dagaalamaya sidaas la jirtamisagu ku imaanaya oo qolayaal deegaan ku guuleysanaya marka arinta hoos ka dhiska ah ee ah dadajinta awoodaha iyo hirgelinta nidaamka federaaliga ah waa in qolayaasha deegaanka doorashada la qabto taas ayay tahay mustaqbalka dhinaca ay tahay doorashada Soomaalidu inay aado laakiin doorasho kor heehaabaysa oo bays aan lahayn oo ururada siyaasadda iyo xisaabtu aysan sal lahayn oo dadku aysan kalsooni ku qabin dhinacaas oo ah midii maaragtay in badan lay tartan gareynayay ama shuruucda la baaskareeyay taa ma filayeen inay shaqayn karto arintan waxaan qabaa inay noqonayso wado cusub oo ay tahay in looga baxo arinta tan maaragtay dadka taladu gacantooda ay ka maqan tahay muddo dheer waan qabaa inay tahay 10 wanaagsan laga faa'iideysan karo Soomaaliya dhanba
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Cabdi Faarax Saciid Juxa oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Puntland wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan dhageystayaal idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan mubaarak
waagaaga dhegeystayaal barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystayaana waxay inoo soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur haatanna war haatanna soo gaaray wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in tiro hubiyaal ay ku soo dhaceen agagaarka madaxtooyada Soomaaliya ee Fiila Soomaaliya weerarka hubiyaasha ayaa waxaa xaqiijiyay 3 qof oo ku sugan magaalada oo sheegay inay maqleen qaraxyada ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha ka dhashay weerarkan weerarada hubiyaasha ee ka dhaca Muqdisho ayaa waxa inta badan mas'uuliyadooda sheegtay ururka Al-Shabaab wixii war ah ee ku soo kordhay idaacada soo socda ayaa sidoo kale dhageystayaal ku maqli doontaan halka wari aad naga dhageysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida v o ee ka imanaysa Washington
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bini'aadminimada waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan taariikhda waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka madasha haweenka oo ah barnaamij 27 ah oo ka baxay idaacadda V O A Arbacada hamuuganina madasha haweenka
<tod-> Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay maanta in ciidamada ay sida gaarka u sameysteen gobolada waddankaasi lagu kala dari doono ciidamada federaalka. Ra'iisul Wasaaraha ayaa ka digay in talaabooyin sharci ah laga qaadi doono wixii suurtaaga wax burburinaya talaabadaasi laga horimaado. Warbixinta qortay wakaaladda wararka AFP waxay noo soo koobaya Jamaal Ahmed Iswaan.
Hindistan ayaa markii ugu horeysay lagu dhawaaqay Khamiistii waxana ujeedku yahay in ciidamadan oo ay dhisteen dowlad goboleedada qaarkood ay ka mid noqdaan ciidamada federaaliga liiska gobolka ama ay noloshooda raybnimada qaataan. Ciidankan ayaa doodo xasaasi ahay dhaliyo waqtiyadii lasoo dhaafay, gaar ahaan intii uu socday dagaalkii Tigreega, iyadoo saraakiisha ammaanka ee gobolka Maxarada ka howlgala lagu eedeeyey inay geysteen tacadiyo ka dhanna xuquuqul insaanka. Dastuurka Itoobiya ayaa u ogolaanaya 11 dowladeed oo lagu dhisay hab ku salaysan luuqadaha iyo dhaqanka inay howlgelin karayaan ciidamada baliisa oo iyagu u gaara, balse 15-kii sane loo soo dhaafay dowlad goboleedyada qaar ayaa si tartiib tartiib ah u samaysanayay ciidamo gaara si ka baxsan xidnaanta dastuurka ee arrintaasi ku aadneyd. Qoraal uu Abiy Ahmed ku daabacay bogiisa Twitterka Axaddii ayuu ku sheegay in Itoobiya ay la kulantay dhibaatooyin marka la eego buuri ciidamada gaarka ee gobolka, isagoo tilmaamay inay jiraan jidgooyo sharci daraa, tahriibin iyo burcadnimo. Ciidamada gobolka iyo milishiya deegaanka ayaa xoojiyay taageerada ciidamada federaaliga labadii sane ee dagaalka ay kula jirtay dowladda Itoobiya mucaaradka Tigreega ilaa iyo laga gaaray heshiis nabadeed bishii Noveembar ee sanadkii 2022, taas oo ka caraysisay qaar ka mid a dadka Maxarada oo taariikh dheer oo muran xuduudeed kala dhexeeya Tigreega. Waxaa jira warar kale oo sheegaya khalalaase ka jira deegaanada Amxarada, halkaas oo ciidamada gobolka ay bilaabeen hubka dhigis, iyadoo ra'iisul wasaare Abiy uu sheegay in dowladdu ay isku dayi doonto inay ku qanciso oo ay u sharaxdo go'aanka kuwa duruuba ka hor yimid iyagoo aanan fahmin. Tallaabooyin sharciya ayaa laga qaadi doonaa kuwa sida ula kacda ahi u ciyaara door burburneed, ayuu Abiy ka digay. Go'aankan waa la hirgelin doonaa xitaa qiimo kasta oo inoogu kacdo, iyadoo loo eegayo buuri Itoobiya, midnimada iyo nabadda dadka. Tan iyo markii uu dagaalka ka qarxay waqooyiga Itoobiya bishii Noveembar ee sanadkii 2020, ciidamada Maxarada iyo milishiyadka deegaanka ee loo yaqaano Fano ayaa iska buuxiyey galbeedka Tigreey, dhulkaas oo ay sheegtaan Amxarada iyo Tigreega, balse ilaa iyo hadda aan suxufiyiinta loo ogolaanin inay halkaasi gaaraan. Kadib boqoshadii uu ku tegay Itoobiya bishii hore, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in ciidamada Maxarada ay sameeyeen sifeyn qoomiyadeed iyagoo si qasab ah dadka ugula wareegaya galbeedka Tigreega. Baarayaal qaramada midoobay ka socda ayaa ku eedeeyay dhammaan dhinacyada isku haya colaadda deegaanadaasi inay geysteen suurtagalnimada dambiyo dagaal. Dagaalkan ayaa bilowday markii Abiy Ahmed uu ciidamo u diray gobolka Tigreey kadib markii uu ku eedeeyay kooxda TPLF oo mar ahaan jirtay xisbiga ugu awoodda badan ee dalka Itoobiya inay weerar ku qaadeen saldhigyada ciidamada federaaliga.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal. Jamaal Axmed Ismaan oo inala socotiinayay warbixintaas oo ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta amniga ee gobolka ismaamulka Soomaalida ayaa ka hadlay qorshaha ay wada dowladda dhexe Itoobiya, kaasoo ay ku doonayso in ciidamada dowlad deegaanada kala duwan ee dalkaasi lagu kala daro ciidamada federaalka. Warmutiyada kasoo baxay mas-uuliyiinta amniga gobolka ismaamulka Soomaalida waxay noo haya Maxamed Cabdiraxmaan Ugaaskaata.
Warbixin ka soo baxday dowladda Itoobiya ayaa Khamiistii sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamada gaarka ah ee ismaamulada deegaanada dalka ay ku kala darayso ciidamada qaranka ee militariga, kuwa federaalka ama kuwa booliska ee deegaanada dalka. Warbixintaas ayaa waxaa lagu sheegay in dowladdu ay dejisay jihayn lagu dhisayo hal ciidan oo awood leh, ayay dowladdu ku tiri warbixin ay soo saartay. Haddaba xukuumadda dowladeedka Soomaalida ayaa warmutiyad ka soo saartay arrimahaasi, gaar ahaan xafiiska nabadgelyada ee dowladeedka Soomaalida. Warmutiyadka ayaa sidan u qornaa: waxaa dhowaan dallahan la go'aamiyey in dib u habeyn lagu sameeyo booliska gaarka ah ee deegaanada si loo waafajiyo qaab dhismeedyada dastuuriga ah ee dalka, ayaa lagu yiri warmurtiyadkani ka soo baxay xafiiska nabadgelyada ee dowladeedka Soomaalida. Haddaba tan iyo intii go'aankaasi soo baxay waxaa ka barbar bilaabmay, ayaa lagu yiri warmurtiyadka, barbagandooyin ujeedooyin badan leh oo fasiraado qaldan ka bixinaya dib u habeynta dal ahaan laysla qaatay. Sidaa darteed waxaan u aragnay inay munaasab tahay, ayaa lagu yiri warmurtiyadka, in faahfaahin laga bixiyo qaabka la rabo in dib loogu habeeyo booliska gaarka ah ee deegaanada dalka ka jira. Warmurtiyadkan oo ka koobnaa afar qodob oo kala ah:
kow dib u habeyntani ma aha mid baabi'inaysa ayaa lagu yiri warmurtiyadka ama meesha ka saaraysa cududii jirtay balse waa mid wax ka bedelaysa qaab dhismeedkii jiray ciidamada jira way sii jirayaan ayaa lagu yiri warmurtiyadka iyagoo wax isbedel ah uuna ku imanaynin mushaarkooda tasiilaadka ay haystaan ee kala duwan iyo waajibaadka sugidda amniga deegaanka labo dib u habeyntani ma aha ayaa lagu yiri warmurtiyadka mid deegaan kaliya gaar ku ah ee waa jihad guud oo dalka oo dhan laga dhaqan gelinayo isku sina u saameynaya deegaanada saddex wixii la xidhiidha qaabka iyo goorta la dhaqan gelinayo dib u habeynta ayaa lagu yiri warmurtiyadka waa mid shacabka iyo hay-adaha ay khusayso lala socodsiin doono lagalana tashan doono afar dib u habeyntani ma aha ayaa lagu yiri warmurtiyadka mid xiriir la leh xuquuqaha dastuuriga ah ee ismaamulka deegaanada maadaama marka dib loo habeynayo ay weli sii hoostagayso deegaankii awalba maamuli jiray haddaba iyadoo xaqiiqdu sidaasi tahay ayaa lagu yiri warmurtiyadka waxaa bilaabmay probagandooyin iyo marin habaabin qayb ahaan ay wadaan danley siyaasiyiin ah oo ujeedadoodu ayna ahayn mid xiriir la leh dareenka guud ee shacabka ee ku wajahan arrintan ayaa lagu yiri warmurtiyadka warmurtiyadka ayaa intaasi ku daray dalleydaasi waxay aad u riixayaan in buuq iyo fawdo ka dhalato arrintan si ay markaasi uga dhex raadsadaan fursado ay iskaga horkeenaan shacabka iyo dowladda ama dowladda deegaanka iyo ta dhexe iyadoo qaarkood ayaa lagu yiri warmurtiyadka durba ay bilaabeen inay u dhigaan in dareenka abuurmay uu yahay mid xiriir la leh dareenno kale oo ka jira deegaano buuq ka taagan yahay warmurtiyadka ayaa loogu soo jeediyey shacabka inay si deggan ula socdaan arrimaha siyaasadeed amni ee dalka soo wajahay ayna ka warsugaan go'aamada xukuumadda ee la xidhiidha wixii soo kordha ugu dambeyntii warmurtiyadka ayaa lagu yidhi hay-adaha amniga waxaa la farayaa inay sii wadaan gudashada waajibaadkooda ishana ku hayaan cid walba oo isku dayda inay si qaldan uga faa'iidaysato xaaladan maxamed cabdiraxmaan gata v o a magaalada jigjiga
gabagabadii idaacadda caawiya dunideena maraynaa ay haatana dhegaystayaal aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha ramadaan dhegeystayaal qasiidadaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaa la leeyahay dhammaantiinba sida iyo nabadgelyo.